Vnímame učítania, ktoré by nám Pán skrze cirkev na túto nedeľu ponúka, mohli by sme sa zaoberať tým povolaním 72 učeníkov, spolupracovníkov, apoštolov a ich nástupcov v tom diele budovania spoločenstva cirkvi a ohlasovania evanjelia. Rád by som však trošku inú tému vybral, tak voľne nadviazal na to, čo sme hovorili pred týždňom a čo sme potom trošku aj rozoberali na Sviatok svätých Petra a Pavla. Pred týždňom téma povolania Eliáš Elizea povoláva Pán, ktorý učeníkov pri svojom verejnom účinkovaní i ďalších volá, až po to všeobecné povolanie, ktoré z krstu každému z nás patrí, účasť na Kristovom prorockom, kráľovskom i kňazskom poslaní. O tom sme hovorili v tej optike vnútornej slobody, aby to pozvanie alebo to poslanie bolo autentické a naplnené tým, čomu nás Pán pozval, aby sme v svojom živote konali. Trošku sme to zúžili na Sviatok svätých Petra a Pavla, keď sme sa dotkli ich misie apoštolskej, akým spôsobom tá vnútorná sloboda bola uchopená, ovocím čoho bola, ako bola naplňaná, až dozreli do veľkosti Pánovho apoštola. Nuž a teraz trošku, ak teda vnímame to povolanie, to poslanie, tú cestu, ktorou máme kráčať a Božie dielo naplňať, človek sa pýta, prečo Bože by som mal také niečo konať, prečo by som mal počuť tvoj hlas, prečo by som mal vnímať osobné povolanie, prečo by som sa mal snažiť o vnútornú slobodu a chcieť toto povolanie konkrétnymi skutkami podľa Božej vôle aj naplňať. Samozrejme, odpoveď na to, prečo mať účasť na Kristovi na vykúpení, je trošku komplexná a myslím si, že veľmi široká. Na strane druhej aj sa stáva takou veľmi originálnou v živote každého jedného z nás, ale z dnešných čítaní, troch čítaní, možno tri také spoločné aspekty, ku ktorým nás Pán pozýva, aby sme si uvedomili, môžeme spoločne si predstaviť. Ten prvý aspekt je spása. Ako taká. Počúvame prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, je to tá 66. kapitola, teraz tej tzv. Časti 3. Izaiáša, časť proroctva, ktorá vzniká pri návrate z babylonského zajatia. No a v rámci i tejto časti 3. Izaiáša je to úplne posledná kapitola, kde je vyjadrené, prečo sa vracajú, čo je to predobraz, na čom účasť majú. Po tej úžasnej katarzi, obrátení od hriechov, očistení, ten návrat do Jeruzalema je vyjadrením účasti na tom diele Boha, ktorý hriešenie pripravuje, aby pripravovali cestu Pánovi, aby Mesiáš zažiaril, aby Božie kráľovstvo bolo prinesené, aby plnosťou tohto kráľovstva spása sa stala. Táto bytostné naplnenie. Používajú sa veľmi expresívne výrazy, materské prsia, dieťa, ktoré je dojčené, ktoré spočinie na hrudi matky v takej radosti, alebo ešte povedané v takom naplnení, keď je nasýtené. Nenachádzame sa na konci cieľovej rovinky ketubím, teda múdroslovnej literatúry neskorého judaizmu, kde už tie posledné knihy múdroslovné veľmi jasne hovoria o tom, čo Ježiš v plnosti prináša, spása, skriesenie z mŕtvych, dar večného života, zbožtenia a tak ďalej. Ale tu vlastne 500 rokov takmer predtým tieto expresívne vyjadrenia použité na to, aby si ľudia trošku tak uvedomili, o čom to asi bude. Z toho, ako to dieťatko dokáže byť v náručí matky naplnené, ako po tom dojčení i v náručí otca možno usína a je nesené a takéto detské šťastie prežíva. Toto ako obraz alebo predobraz toho bytostného naplnenia a toho cieľa, ktorý Pán človeku dáva. Na hrudi Boha, v náručí Boha, Božom naplnení, Božom nasýtení, aby človek spočinul, aby si uvedomil, že Boh svoju náruč otvára a to, prečo sa snažíme, účasť na Kristovi máme, aby sme zakúsili tú plnosť požehnania, ktoré Boh nám sľubuje a ktoré nám dáva. Myslím si, že i keď použijeme, alebo sú použité tie staré výrazy, alebo tá obraznosť starozákona stále nám má čo povedať. Lebo nech zoberieme akýkoľvek výraz písma, Božie kráľovstvo definované nie je v písme, častokrát to hovoríme, či už tie podobenstva jednoducho nazerajú na tajomstvo Božieho kráľovstva a jeho plnosti. Pavol najbližšie k tomu, 14. kapitole s Rimanom, nie je to ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svetom a tak ďalej, ako to rozpisuje. Jednoducho, Tá spása, to bytostné naplnenie, to je vec zbožtenia, to je niečo, čo nás bytostne presahuje. O čom Pavol na inom mieste, trošku v inom kontexte hovorí, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Pán pripravil tým, ktorí ho milujú. Nemáme na zemi ten intelektuálny aparát. Nemáme tu schopnosť skúsenosti, nemáme tu plnosť toho, čo nás môže naplniť. To, čo je o zbožtení, o tom, čo bude po skriesení z mŕtvych, o tom, ako Bohom budeme naplno požehnaní. Ale Pavol potom s hrdosťou dodáva, nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda nemám šancu si to naplno uvedomiť, alebo pochopiť, alebo prežiť, ale vierou môžem nazerať na to tajomstvo, ktoré mi Boh zjavuje, a môžem mať ochutnávku neba v tom náručí Božom, v tom živom vzťahu voči Bohu, keď Boh sa dotkne ľudskej duše a keď mi kúsok toho neba, tú ochutnávku neba, tú osobnú skúsenosť Boha môžeme v živej viere mať. A z tejto skúsenosti môžeme životom aj kráčať. Takže to prvé, prečo už to bytostné naplnenie spása, ktorá na tom dieťati v náručí matky je vyjadrená, na tom naplnení, na tom spočinutí, na tej plnosti, ktorú Boh od človeka bude dostávať. Druhé, v dnešnom druhom čítaní, je to záver listu Galaťanom, tá téma judaizátorská, ktorú Pavol rieši pre galatské cirkvi, či sme teda ospravedlnení zo skutkov podľa Tóry, obradné zachovávanie, a pred Boha sa postavím ako ten, ktorý Tóru do bodky splnil. Bože, musíš mi spásu dať. Pavol jasne v liste Rimanom hovorí, starý zákon je zákon smrti, každého z nás usvedčuje, že nie sme schopní do bodky splniť slovo Boha, a tak každý z nás by podľa toho zákona bol odsúdený, a Boh povedal, koniec, odpál, nemá šancu, aby si vstúpil do neba. Alebo sme spasení skrze vieru, činorodú v láske, Božou milosťou. Teda priorita Božej milosti, to Kristovo vykúpenie, pre ktoré sa vo viere otvárame, aby Božia milosť nás spôsobila a v spolupráci s Božou milosťou, aby sa nový život nás narodil, aby sme kráčali cestou nasledovania Krista, aby Božia milosť v konkrétnych skutkoch aj zažiarila. No a tu, keď Pavol završuje i tú časť tú praktickú, kde opisuje, ako to vyzerá, ten nový život v Kristovi, tak píše i o tom, že ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. Tým ovocím našej viery a vzťahu voči Pánovi je nový život v Kristovi. Stať sa novým stvorením. Náš život premenený. Na spôsob Ježiša Krista. Niekedy si povieme, čo to vlastne, však teda vo viere Ježišom kráčame. Nuž, ja si tak uvedomujem také dve roviny, v ktorých to ľudia mnohokrát môžu prežívať. Tá jedna je rovina ľudí, ktorí naozaj zakúsili také bytostné preporodenie a bytostné obrátenie a bytostnú premenu svojho života. Títo ľudia majú skúsenosť i toho, akým spôsobom žili predtým, než Krista uverili alebo podľa Evanjelia sa život snažili napáňať. A vedia na jednej strane, ako chutí hriech, a na strane druhej, ako zotročuje všetko to, čo nás odvádza od Boha. Ako to nedokáže napáňať. Ako je to náplas daná na tú ranu, ktorú človek v duši má a túži ju zaceliť. A nedá sa. A na strane druhej, aká je náročné zbaviť sa hriechu a novým životom kráčať, ako nie je ľahké do vnútornej slobody dorastať. Ale ako to stojí za to, aký zmysel to má, ako ten nový život v Božom pokoji v čistom svedomí. A v daroch Božích, Božej blízkosti, ako sa rozvíja. To je tá jedna možnosť, kde i Pavol, samozrejme v tom svojom osobnom preporodení a trošku v tej inej špecifikácii, takéto niečo zažíva. No tá druhá, keď človek skutočne kráča možno od útleho detstva vo viere v Pána a dokáže si zachovať stále tú čerstvosť a živosť pre svojho Boha, že z toho nenastane nejaké klišé alebo tradícia a stále bázňa v pokore nazerám, svedomie si spýtujem a svoj život vnímam. A vidím, čo mi Boh do života dáva. Že skutočne to ovocie Božej blízkosti je cesta života, ktorý má zmysel, ktorý má cieľ. A Boh so mnou kráča, Boh pri mne stojí. teda kde človek postupne kráčajú životom, znova a znova viac a viac sa snaží dorastať do tajomstva Ježiša Krista, v tom, do akej miery sa snažíme stvárniť a žiť to, čo Ježiš ukázal, čo konal a k čomu nás svojim evanjeliom povolal. Pavol hovorí, nech ma už nik neobťažuje, nech mi ja nepresvieča o tom, že story, ktorú takto z rukáva viem vysypať ako absolvent Gamalielovej školy a mám právo v synagógach takéto niečo vysvetľovať, nech mi nikto nehovorí, že toto mi spásu dá. Lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Tie Ježišove znaky v tomto biblickom slova zmysle tu nejde o stigmy, ktoré by mal, hej, ale teda Ježišove znaky, teda nosí na sebe účasť na Ježišovi Kristovi, teda tú schopnosť žiť a nasledovať Ježiša Krista. I v utrpení, ktoré znáša preto, aby pre lásku voči Bohu, pre službu blížnym, pre vnútornú slobodu, ale i to ovocie, ktorým ho Boh naplnil a o ktorom a skrze ktoré Boh sám o ňom svedčí. Áno, toto je nový život, ktorý je tomuto chlapovi daný. On tú skúsenosť má, on tým životom žije, i keď pokore a bázni stále pred Bohom stojí a sa nikdy nevyvyšuje. Ale vnímam dar, ktorý som od Boha dostal. Vnímam cestu, ktorou kráčam, vnímam úsek, kde už to ovocie prichádza nového života. To stretnutia s Kristom, s ktorým životom kráčam. Teda nový život v Ježišovi Kristovi, ktorý už tu a teraz na zemi každému z nás je ponúknutý, aby vo vnútornej slobode a v moci ducha v nás zažiaril. Ešte rád by som z dnešného evanjelia, tretí z tých viacerých dôvodov, prečo s Ježišom kráčať, aký zmysel má to povolanie alebo to poslanie nasledovať Ježiša Krista, čo by sme mohli si uvedomiť alebo čo môžeme prežívať. To evanjeliové je to rozposlanie učeníkov Pána. Služba spásy a dobrá pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Nekladiem si zatiaľ dnes rozoberať dnešné evanjelium. Viackrát sme to robili hlavne vo všetných dňoch, keď sa toto alebo paralelné evanjelia čítali, čo tie jednotlivé Ježišové vyjadrenia znamenajú. Hej, tie ani kapsu, ani obu, nepozdravovať, cesta vnútornej slobody, naplňanie Božieho diela, neprichádza z domu do domu a tak ďalej, stria si prach z nôh, to oddelenie od hriechu a neprávosti, ohlasovanie evanjelia, služba ľuďom a tak ďalej. To sme viackrát rozoberali a vyjadrovali, čo to vlastne dobovo znamená a ako to aplikovať do dnešnej i doby. Ale skôr mi ide o tú podstatu, že my sme povolaní a Boh nám tú dôveru dáva po završení pozemskej misie Ježiša Krista, že z moci Svätého Ducha i Pánovho slova môžeme pokračovať v Ježišovom diele. A Božie kráľovstvo, Božie dobro ľuďom tohto sveta aj prinášať. Ja to nazývam ovocie alebo dar, alebo to niečo, čo dáva zmysel našej viere. A vy si môžete povedať, sorry Bože, pakáreň. Zase nejaká povinnosť, ktorú musím robiť, alebo o niečo sa snažiť a niečo aj napláňať. Áno, ak to vnímam ako príkaz, ako imperatív, ktorý Pán dáva svojim učeníkom, ak ja ako kňaz by som to vnímal ako to, čo mi biskup prikázal, áno, dobre, môže to byť problém. Môže to byť niečo, čo mi nechutí, nevonia, čo je ťažké a človek pochybuje o tom, či to vôbec zmysel má. Avšak na základe tých prvých dvoch vecí, čo sme práve povedali, sa to mení. A človek to môže vnímať ako Boží dar. Ako Boží dar. Z toho nového života, z tej vnútornej slobody, ako sme pred týždňom hovorili, vnútorná sloboda pre Boha a z lásky voči Bohu pre lásku voči ľuďom, pre ľudí. Ak niekoho ľúbim, mi na ňom záleží. A je niečo úplne iné, ak ho naozaj ľúbim i v tom duchovnom slova zmysle a záleží mi na druhých ľuďoch a ja si uvedomujem, že môžem pre ich spásu, pre ich naplnenie niečo spraviť. A niečo úplne iné, keď ja by som ich ľúbil a stojím niekde zviazaný v kúte a možno vnímam, že sa rúťa do záhuby alebo to ťažké majú, alebo cestu nepoznajú a nie som schopný nič pre nich spraviť. A ten nový život Kristovi, tá schopnosť milovať do rozmeru lásky, vložiť i spásu druhých ľudí, ma privádza k tomu, že jednoducho ja som vďačný za tú možnosť, že môžem niečo pre druhých spraviť. Teda vďačnosť, ktorá sa z lásky rodí, schopnosť, ktorá z lásky prichádza, tá aktivita, ktorá z toho, že vzťah voči druhým máme, sa rozvíja. I na druhých záleží. A chcem pre nich niečo spraviť. Chcem naozaj tým ľuďom dobro Božie prinášať. Či už je to priamo ohlasovanie evanjelia, či už je to sviatostná služba, či už sú to skutky radikalizmu evanjelia Božieho milosrdenstva, či už je to dobro rozdávané, či už je to život spravodlivý, kde zlo nekonáme, naplním zákona je láska, láska nerobí zle blížnemu a tak ďalej. Nech čokoľvek zoberieme. A tá schopnosť takýmto spôsobom kráčať. Samozrejme, ľudí, ktorých ľúbime, v srdci nosíme, sa o to pre ne snažíme. Ale až ten nový život Kristovi dáva tú schopnosť aj duchovný rozmer do toho zapojiť. Mnohokrát to pozemské by sme čo najlepšie im dali. A dať aj to duchovné. Niekedy sme na to slabí, alebo si to neuvedomujeme, alebo nechápeme, prečo by sme to mali. Je ten duchovný rozmer toho dobrá, tej lásky. No a to vyšší divčí, to už nie, že ten môj, kto ho nosím v srdci, moja rodina, moji najbližší, moji blízke ľudia, ale pre ľudí, s ktorými sa stretám, s ktorými kráčam v tomto svete. Som včera pri večernej svätej omši spomínal svedectvo alebo spomienku jedného kňaza, kolegu na fakulte, ktorý zo štúdií v Ríme mal veľmi živú skúsenosť zo stretnutia s matkou Terezou. Bolo tam veľké stretnutie v rámci domu misionárok sestier matky Terezy, k tomu nejaká konferencia alebo čo a tak ďalej, veľa ľudí, slávnosti. A tak pomimo, úplne takmer náhodne sa stretávajú tam za tou konferenčnou sálou a do debaty sa s matkou Terezou dávajú. A on hovorí, že to bola pre mňa úžasne živá skúsenosť, ktorá ma totálne prevalcovala, vidieť a vnímať, že pre túto ženu tým najdôležitejším človekom, ktorého vo svete stretá, je práve tá osoba, s ktorou práve komunikuje. Ku ktorej túto osobu pán človek Boh posiela. Teda to bytostné vedomie, že ako si úplne uvedomoval, že teraz som pre matku Terezu najdôležitejším ja. O malú chvíľu, keď sa stretne možno s tým zomierajúcim malomocným v Kalkate, to je ten najdôležitejší človek na svete. V tom prípade pápež ako taký, raz ten, raz ona. Jednoducho, tá schopnosť naplno ľúbiť tých ľudí, ktorí stretá v živote, ktorých predtým nikdy nevidela, nikdy možno neuvidí. Ale vie, že teraz sú tu tej Božej prítomnosti predo mnou, čo môžem pre nich spraviť. Ako môžem s nimi komunikovať, ako môžem im to Božie odovzdať, ako môžem srdce otvoriť, ako môžem dobro a lásku prejaviť. Sa ľahko toto hovorí, ale až, aby to človek až tak rukolápne zakúsil, ako tomu druhému na mne záleží, to nie je len tak. A to sa nedá nacvičiť. To je ovocie toho nového života a skutočne hlbokej Božej lásky. No a ten druhý dôvod, prečo by sme to mali alebo môžeme ako dar vnímať, je práve tá ochutnávka spásy. Ak my tú ochutnávku spásy máme, my naozaj k tým druhým prichádzame nie preto, že keď ich ľúbim, čo ak to Božie je, alebo zadné dvierka treba otvoriť, alebo to Božie pamätať, alebo nenechať sa na hruškách nachytať pred Bohom a tak ďalej. Takže musíme to Božie naplniť. Ale ak si ja si nesiem tú živú skúsenosť stretnutia s Bohom, ak moja viera je živá a naplní nás tým, že sa ma Boh dotkol, tak ja viem, že naozaj im to najlepšie prináša. Že to nie je len doplno tých ostatných vecí, ktoré pre druhých konám, alebo by som mal konať. A že to ten bytostný základ, vďaka ktorému si ich darov Božích i ten druhý človek môže raz zakúsiť túto ochutnávku neba, ten dotyk Boha a mať to jasné vedomie, chápanie, vnímanie, že so svojím Bohom a pánom môže jeho život zmysel mať a dá sa dobrým spôsobom aj rozvíjať. Teda moja vlastná skúsenosť s Bohom, moje stretnutie s ním, dotyk Boží, to, v čom sa ma dotkol, v čom ma naplnil, z čoho viem, že to má zmysel, že to za to stojí a že v kontexte toho nového života a Božej lásky chcem i tento dar sprostredkovať a odovzdať ľuďom, s ktorými sa stretávam a na ktorých mi záleží. Tam už to znova a znova nie je povinnosť, ale je to ten dar, ktorý mi je do rúk daný. Môžem to v mene Boha spraviť. Môžem sa o to snažiť. Môžem mi týmto spôsobom svoj vzťah a lásku prejaviť. Nuž, možno len týchto niekoľko aspektov som chcel spomenúť z toho, prečo mať účasť na Kristovom vykúpení, alebo tie slova evaníliové, Petrové, Pane, čo z toho budeme mať? Bude kríž? Áno, bude. Nebude to ľahké? Áno, nebude to ľahké. Odmena bude tu na zemi? Nuž, čakaj, kamarát. Či áno, či nie, to už, či to spáse pomôže, alebo tú spásu zahatí. To už nechaj na Pána. Ale to bytostné naplnenie, nový život a tá schopnosť lásky a z tej skúsenosti Boha aj na druhých pamätať a s Božím dielom im prichádzať. Skúsme si tieto veci uvedomovať a skúsme ich žiť alebo do života vodkávať i v tých dňoch, ktoré sú pred nami. A či budú krásne, či budú ťažké, vždy znova a znova skrze tieto aspekty zakúsime, že do tých dní je vodkané niečo nové, niečo hlbšie, niečo, čo nás dokáže naplniť. Amen.